Katanya cari karyawan sulit, tapi kok ada kandidat mama yang off kerja pas melahirkan nggak mau diterima? Kok bisa ya? Halo guys, balik lagi dengan gue Hendra di Gabut Talk, podcast yang ngebahas seputar proses rekrutmen dan dunia kerja. Kali ini kita akan ngebahas case para wanita yang mau comeback ke dunia kerja setelah off pasca melahirkan. Ada tiga hal yang akan gue share. Yang pertama mungkin cerita pengalaman hiring ibu-ibu yang mau comeback setelah 4 tahun kerja ya. 4 tahun dia off sih sebenarnya. Dan yang kedua, kenapa sih pandangan negatif ya? Ini lebih ke diskriminasi di dunia kerja terkait dengan kandidat emak-emak atau kandidat ibu-ibu buat comeback ya. Dan pandangan ini banyak berseliweran begitu. Lalu yang ketiga, mungkin lebih ke arah tips dan trik lah buat para wanita ya, emak-emak yang mau comeback ke dunia kerja untuk menghadapi situasi interview dari para rekruter nih. Oke, pantengin terus di Gabut Talk. Oke, jadi pertama mungkin gue mau cerita mengenai seorang kandidat yang pernah gue hire ya, pernah di interview dan hire sih sebenarnya betul. Yang mana si kandidat ini, wanita ini atau ibu-ibu ini, orang yang mungkin sudah pernah kerja tapi dia 4 tahun tuh off ya, jadi udah gak kerja lagi selama 4 tahun itu aja, ditambah coba nyari-nyari kerja setahun lagi gitu ya, berarti total mungkin 5 tahun gitu, 5 tahun gak pernah kerja ya. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini orang oke ya, sehingga gue berkeyakinan untuk melanjutkan hasil interview gue yang pertama sebagai interview ke user gitu ya. Jadi dengan catatan bahwa kandidat ini udah off ya, hampir ya 4 tahun sampai 5 tahun, tapi ada kualitas yang oke untuk bisa dilanjutkan ya. Jadi seorang rekruter wajib untuk memberikan rekomendasi dan alasannya ya. Alasan ini juga gak boleh emosional nih, harus objektif juga. Nah jadi ceritanya ya sebut aja namanya si ibu X gitulah ya. Ibu X enak gak sih ceritanya? Ibu Rani, Lan Rani bukan nama sebenarnya ya kan. Kalau bunga biasanya kan kasus-kasus ya, Bu Rani gitu ya. Nah jadi Bu Rani ini usia kisaran 30-an ya, 32 lah kira-kira gitu. Di sebuah kota. Jadi gue interview secara online. Dia untuk melamar di cabang ya, di tempat gue kerja. Gak sebut saja kota S lah, bukan kota sebenarnya ya. S aja udah isi inisial, ini kota bukan sebenarnya. Nah, tapi secara profil sebenarnya si Bu Rani ini menarik ya, karena dia ini secara CV bisa meyakinkan gue bahwa dia adalah orang yang cocok ya, karena posisi yang lagi gue buka waktu itu adalah sebagai staff sales, staff penjualan. Nah jadi beliau ini pengalaman di SPG lah sederhananya gitu ya, sales promotion girl ya. Tapi kalau udah ibu-ibu jadi sales promotion mom ya, SPM ya. Aduh krik-krik. Jadi pengalamannya dia itu dia bisa tulisin di CV, dan CV-nya cukup menarik. Dia mencantumkan bisa berhasil melakukan penjualan ya, the best sales of the month gitu ya, mencapai lebih dari 100% waktu itu ya. Jadi ya menurut gue menarik sih seorang sales berani menuliskan pencapaiannya ya, dan gue berharap untuk bisa dapat ceritanya lebih jauh dengan interview untuk menggali gitu. Tapi memang ada gap year di CV-nya ya. Jadi dari sekian tahun dia gak ada tambahan untuk pengalaman kerjanya di update yang sekarang. Nah makanya meskipun bagus tapi masih menimbulkan pertanyaan gitu. Makanya interview itu ya harus dilakukan untuk menggali, untuk menanyain kenapa kok ada yang aneh dari CV tersebut gitu. Jadi harus punya hipotesa awal lah ya, kira-kira orang ini bagus, bagusnya kenapa, gimana caranya, dan juga apa yang dia lakukan di kondisi yang sekarang gitu ya. Sehingga CV dia bisa secara timeline itu nyambung. Jadi para rekruter tuh pasti mindsetnya setiap urutan waktu itu akan kita kejar lah, biar nggak ada gap year itu tuh. Gap year tuh kondisi di mana ada tahun waktu yang blank yang kita nggak bisa dapat satu keterangan apa yang dia lakukan gitu. Karena idealnya seorang kandidat itu bisa menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dengan urutan waktu tertentu, sehingga bisa menunjukkan oh ada sikap profesional yang memang dia jaga gitu ya dalam waktu kurun tertentu gitu. Nah apalagi posisi yang dia sedang apply ini cukup krusial ya di bagian penjualan gitu. Jadi salah rekrut bagian penjualan bisa kacau juga itu tokonya gitu kan sederhananya. Nah jadi ya interview lah kita gitu. Secara sebenarnya kalau dia nggak cerita kalau dia adalah seorang ibu yang sudah punya anak satu sih mungkin gue juga nggak tahu ya kalau dia punya status sebagai ibu-ibu nih dalam 4-5 tahun terakhir ya. Jadi secara kenampakan sebenarnya nggak terlalu mak-mak banget lah, masih cukup muda lah menurut gue. Nggak nyangka kalau dia udah 30-an lebih gitu. Tapi memang faktor yang bikin tertarik adalah bagaimana dia mengejar pencapaian dia waktu kerja. Nah itu yang ingin gue gali lebih jauh. Nah cuma pertanyaan mengenai kemana aja dia selama ini, ya memang dia cerita dengan jujur juga ya bahwa dia selama ini memang mengurus anak gitu. Jadi pas melahirkan, sebenarnya dia cerita sejak dia itu udah mengandung ya, usia kandungan udah cukup tua gitu menjelang lahir, kondisi fisiknya turun ya. Jadi ya memang banyak juga kasus-kasus di mana kondisi fisiknya seorang wanita itu kan beda-beda ya. Ada yang dalam pengalaman gue ada juga orang yang kerja hamin satu tuh masih kerja gitu ya. Dia ngambil cutinya bener-beneran dihabisin di akhir gitu, itu ada juga gitu ya. Tapi tidak disarankan ya. Cuma balik lagi kondisi waktu hamil memang cukup kritis sehingga dia memutuskan resign, karena ada solusi kan bisa cuti kan harusnya ya. Jadi pas gue tanya ya kenapa nggak cuti aja, mendingan resign kan lebih. Kenapa nggak cuti aja daripada resign? Nah dia ngerasa dari pihak suami saat itu juga khawatir ya kalau dia comeback lagi fisik dia apakah masih bisa seprima waktu dia awal. Nah itu yang nggak bisa dijamin. Nah makanya suaminya juga ngelarang dia untuk comeback saat itu. Ya sudah, dia juga jalanin perintah suaminya gitu. Nah, ya di budaya kita menurut gue sih masih cukup kental ya tuntutan suami, ridhonya suami kalau memang ngelarang istri nggak boleh kerja dan itu harus dipenuhi ya, masuk akal sih menurut gue gitu. Nah, jadi singkat cerita, gue menanyakan motivasi kenapa kok ibu mau balik kerja lagi gitu. Karena motivasi ini menurut gue cukup penting mengingat harusnya kan orang kalau udah punya anak, tuntutan budaya kita kan menuntut ibu itu harus intens sama anaknya. Kedua, suami juga mengharapkan punya istri yang bisa support dia lah. Mungkin kalau dia cari kerja, cari uang, di rumah ada istrinya gitu. Nah tapi kalau dari si kandidat ini dia bilang kalau pertama dari suami udah ngijinin. Jadi kalau dulu dia bilang kondisinya gak diizinin karena memang kondisi fisik gak meyakinkan buat suami. Tapi katanya udah di approve ya, makanya kalau udah di approve dia bisa nyari kerja baru. Kedua, anaknya ternyata kan udah gede ya, berarti kisaran udah 3-4 tahun yang menurut dia dapat bantuan dari mertuanya, jadi dia bisa nitipin gitu. Dan ya mungkin cukup relate ya, karena gue juga punya istri, punya anak, dan tahu juga kalau punya ya, karena istri gue dulu sebelum nikah juga kerja ya, tapi setelah melahirkan kondisinya kok agak sayang juga. Kalau gue pribadi ngerasa kalau anak ditinggal tuh kan sayang juga ya, meskipun kalau nggak bisa dipungkiri dapat support ekonomi dari istri itu juga ya bagus, tapi kan prioritinya ini beda-beda nih. Nah kebetulan di kasusnya si kandidat ini dia bilang motivasinya dia ingin untuk berkarir gitu ya, karena dia ngerasa hidupnya lebih fulfill lah kalau dia berkarir. Dan yang kedua dia masih ingin ngejar karir gitu, karena terakhir dia resign itu sebenarnya dia juga udah ada retensi ya dari perusahaan lamanya untuk dipromosi jadi kepala bagian di bidang sales itu tadi ya, jadi koordinator lah bahasanya. Jadi ya masuk akal juga karena pencapaian kerja dia bagus, dipercaya jadi koordinator, Tapi ya karena kondisinya gak memungkinkan ya dia lepas. Nah kayaknya dia ingin ngejar lagi tuh apa yang sudah dia tinggalkan saat 4 tahun yang lalu gitu mungkin. Dan kalau gue sih suka ya sales yang punya ambisi ya. Gak semelulu tentang duit, tapi kalau ngejar karir tuh biasanya cukup cukup oke lah gitu. Karena kan kalau hanya duit semata, ya mungkin beberapa orang, ya beberapa user bahkan ada yang suka ya. Motivasi saya adalah cari duit. Tapi kalau menurut gue, kalau terlalu duit banget ya sales itu justru bisa jadi menghalalkan segala cara gitu. Tapi kalau karir, kalau menurut gue agak lebih berintegritas ya bahasanya kalau menurut gue loh. Ini boleh didebat ya, karena kalau dengan karir pasti dia mengharap jangka panjang ya. Jadi sebenarnya sales tuh sangat berpotensi loh ngelakuin kejahatan-kejahatan secara etika dan bisnis ya untuk bisa mendapatkan pencapaian sales di bulan itu gitu. Waktunya singkat, tapi resikonya jangka panjang bisa amsyong. Nah kalau orang berkarir dia gak nyari shortcut, pasti dia akan cari jangka panjang gitu sih maksud gue. Jadi mungkin ya itu mungkin juga kandidat yang biasanya kalau gue suka tuh punya ciri khas ke situ lah gitu ya. Nah jadi ya sudah, sebagai seorang rekruter gue merasa ini orang oke gitu loh, layak lah untuk bisa dilanjutkan ke user. Jadi tetap keputusan ke user, tapi dari catatan gue adalah motivasinya dan juga mungkin ini komitmen sih ya. Jadi secara logis sih menurut gue masuk akal ya, dia bisa nitipin, suami juga udah ngerestuin gitu. Ya oke lah, kita tinggal lihat pembuktiannya aja. Yang penting kan meyakinkan para rekruter bahwa peran sebagai ibunya ini masih tetap bisa dia lakukan gak secara balance. Nah ini yang sering kali, gue beberapa kali juga interview ya emak-emak yang mungkin mau comeback itu gak meyakinkan gitu loh. Misalnya kayak ini contoh ya, mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya, tapi beberapa seringkali mereka itu gak berhasil meyakinkan, setidaknya mungkin gue sebagai rekruter, gimana kalau misalnya dia punya anak, anaknya mungkin rewel, ada masalah, terus siapa yang akan handle gitu loh. Nah dibilang, ya coba jalanin dulu pak gitu. Misalnya, wah ini kan agak sulit ya, karena ya orang pas kerja anak lagi rewel, pasti pusing tuh gitu. Gue aja sebagai bapak-bapak mikirin juga kalau misalnya anaknya sakit, nah gimana ibunya gitu. Tapi kan dia cerita udah ada support-supportnya. Nah itu yang menurut gue bisa meyakinkan. Nah ya singkat cerita sih lolos ke user dan oke dan hired ya. Sejauh ini sih masih menjadi sebuah catatan lah bagi gue. Ini contoh seorang emak-emak, seorang wanita karir yang mau comeback ya setelah off sekian tahun gitu. Mungkin itu yang pertama yang mau gue share tentang case comebacknya ya. Berikutnya mungkin gue akan share juga kenapa banyak rekruter, banyak user yang mungkin tanda kutip ya tidak terlalu suka ya, tidak terlalu berkenan kalau kandidatnya adalah mama yang mau comeback gitu ya. Bukan mau menormalisasi, tapi menurut gue perlu diketahui juga buat para kandidat. Yuk kita bahas. Nah jadi di bagian yang kedua ini menurut gue ini pandangan miring kenapa para user atau interviewer, para recruiter agak mungkin gue nggak bisa menyebut diskriminasi ya, tapi kadang gini kondisi di mana misal kita dihadapkan dua kandidat nih, ini dua kandidat sama-sama kualifikasinya udah oke gitu, tinggal lihat plus dan minus gitu ya. Jadi ada pros cons, pro dan kontranya di mana. Biasanya kita melakukan analisa ya, namanya analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat gitu ya. Kalau misalnya dibandingin ya, orang yang mungkin nih, anggap aja nih, ini mungkin dalam konteks lokasi misalnya. Kita mungkin mau rekrut seorang cleaning service. Di mana tuntutan kerjanya dia harus buka toko itu jam 6 pagi ya, atau jam 5 pagi ya, karena tokonya bukanya jam 6 gitu kan. Dia harusnya datangnya jam 5 dong setidaknya, atau bahkan setengah 6 lah, itu udah telat banget lah. Mungkin jam 5 ya, karena shiftnya kan bisa diatur. Artinya apa? Mempersiapkan, membersihkan itu jauh lebih penting untuk membuka sebuah toko, untuk bagi seorang cleaning service gitu loh. Dan kalau orang ini mungkin tokonya di Jaksel gitu ya, di Sudirman ya, rumahnya mungkin di Bogor gitu, agak jauh kan, agak kasihan mungkin. Tapi kalau misalnya rumahnya deket gitu ya, masih di area Jaksel, mungkin kandidat akan lebih dipilih yang rumahnya paling dekat gitu. Jadi ada faktor-faktor non teknis yang bisa mempengaruhi rekruter atau user untuk memilih orang kandidat. Meskipun sama-sama dua-duanya kompeten, ya sama-sama bagus gitu loh. Nah sama juga kalau misalnya ada kandidat nih cari sales staff, yang satu mungkin single cewek gitu ya, yang kedua adalah mama, kompetensinya oke, jago jualan, bagus ngomongnya, katakanlah penampilan sama-sama oke lah gitu ya. Ya kalau misalnya dikhawatirkan adalah emak-emak ini ada punya tanggungan anak gimana gitu ya, karena itu mungkin gak fair, padahal bapak-bapak juga bisa aja ya, kalau punya anak dia akan ngurusin anaknya kan, bisa aja. Tapi ya budaya kita masih punya satu, ya satu ideal nilai, harusnya ibu punya peran di situ. Nah itu yang maksud gue. Jadi ini memang harus dilawan ya, pandangan yang tidak setara ini. Tapi menurut gue kita perlu amati juga ya, kenapa orang punya pertimbangan tertentu nih untuk memilih kandidat yang cenderung lebih single ya gitu. Itu biasanya kayak gitu. Misalnya contoh ya, yang sering gue hadapi adalah banyak emak-emak yang mau comeback itu secara skill mereka tuh gak update. Jadi ya banyak juga anak-anak mahasiswa yang baru lulus kuliah, ikut training, ikut bootcamp lah, macam-macam gitu ya, sertifikatnya udah banyak gitu di koleksi. Sementara mama yang comebacknya udah lama itu gak melakukan update tersebut. Nah ini kan sayang ya, jadi harusnya bisa aja gitu ya. Ya orang kalau misalnya lagi gak aktif kerja, ambil kursus-kursus online juga bisa kok sebenarnya. Jadi tanpa bermaksud melihat statusnya dia ibu wanita yang sedang mencari kerja pasca melahirkan, tapi kompetensi itu tetap harus dijaga gitu. Jadi jangan nyalahin karena wah karena apakah gua karena melahirkan, enggak ya, harusnya lihat balik lagi skill setnya oke enggak gitu ya. Sama kasus si ibu tadi ya, si kandidat yang gua pernah interview, skillnya sih masih menurut gua masih oke ya, cara ngomongnya itu kan kerasa ya bagi seorang sales gitu loh. Terus bisa saja juga pengalaman-pengalaman orang-orang yang mungkin comeback ya, mama ini masih belum bisa relevan nih dengan tuntutan bisnis yang sekarang ya. Misalnya kan sekarang tuh udah mungkin gue hitung 3 tahun yang lalu itu udah beda sama zaman sekarang ya. Mungkin 5 tahun yang lalu dah, 5 tahun yang lalu aja orang perusahaan pakai Google Spreadsheet itu masih jarang ya. Biasanya masih Excel ya. Nah sekarang kalau orang masih gagap ngelihat spreadsheet, wah itu udah ketinggalan zaman banget. Nah ini baru hitungan 5 tahun. Nah jadi ya ini contoh aja bahwa banyak hal yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif cukup singkat dengan orang yang cukup intens bekerja. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi harus diupdate-update juga ya, intinya mau ngomong gitu sih gue. Terus kekhawatirannya adalah tentang komitmen. Nah ini yang paling diantisipasi harusnya. Jadi ada indikasi kalau, ya khawatir lah sebenarnya, khawatir kalau emak-emak ini tidak bisa komitmen dengan pekerjaannya ya. Apalagi kalau contohnya kerjanya sales ya. Kalau kerja lebih ke back office administratif ya, mungkin tenggo sih masih kadang ada dimaklumi ya. Yang ada yang enggak sih, ya balik lagi ini culture perusahaan. Tapi kalau sales ini jam kerja sangat fleksibel ya, pilihan kata gue sangat normatif. Fleksibel nih artinya bisa aja 8 jam sehari itu lebih gitu loh maksudnya. Tapi kalau kerjaan bagus, jualannya kenceng, gak sampai 8 jam itu juga bisa gitu. Nah jadi ini mungkin ya plus minus kerja sales. Tapi kan gak semua setiap hari jualan tuh bagus, ada juga amsyongnya. Bisa gak tuh 8 jam lebih ya? Masih di lapangan, di area kita jualan dan seterusnya. Nah itu yang sebenarnya harus diyakinkan. Jadi komitmen-komitmen seperti ini yang perlu ditekankan sama emak-emak. Ya, kemampuan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu ya. Ya ini sebenarnya juga sangat bias gender ya. Emang gak bisa nih misalnya bapak-bapak dari rumah berantem sama istrinya, terus kerjaan gak ngaruh ya, bisa aja. Nah tapi kan gue juga melihat ya banyak orang yang meyakini kalau wah khawatir nih kalau misalnya mama takutnya tidak bisa menyeimbangkan mengenai hal tersebut. Nah ini yang sering gue lihat juga. Meskipun beda lagi ini sebuah bias gender ya, tapi harusnya para kandidat harus meyakinkan hal itu gitu loh. Jadi jangan sampai keyakinan yang tidak berdasar itu menjadi pembenaran. Nah itu maksudnya. Jadi ini harus dilawan dengan cara meyakinkan. Terus mungkin konteksnya lebih ke cuti, absen, sakit ya, hal-hal yang kayak gitu tuh. Padahal balik lagi kan bisa aja. Bahkan cewek yang gak punya anak ya, itu kan cuti haid itu juga bisa aja. Dan itu ada gitu loh. Jadi ini memang pandangan yang gak bisa dibenarkan. Tapi makanya harus dilawan dengan meyakinkan interviewnya tuh gimana ya. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Tapi ini pandangan yang harus dilawan. Tapi memang faktanya ada. Nah itu loh ya. Sisi yang lain motivasi ya. Jadi nah ini kalau gue pribadi ngerasa paling gak suka kalau kandidat motivasinya sebenarnya hanya semata-mata uang atau hanya semata-mata bantu suami. Gak salah, tapi kalau gue boleh milih mungkin bukan yang kandidat seperti itu ya. Karena ya sebenarnya kalau bantu suami di rumah juga bisa bantu suami ya, bersihin rumah lah atau nyiapin anak kan bantu suami ya. Bantu keuangan bisa aja, kenapa gak jual gitu, Shopee affiliate ya misalnya, kan bisa juga gitu. Dan harusnya ya motivasinya adalah ya prestasi kerja menurut gua sih ya. Jadi jangan hanya ya ingin bantu keuangan keluarga tapi tidak menjadi solusi dari si perusahaan gitu. Oh kalau bisa bantu keluarga oke, tapi bantu yang bantu perusahaan siapa gitu. Kalau cuma ya jalanin bisnis as usual ya oke, bagus-bagus aja. Tapi kan gua yakin perusahaan pasti minta lebih dong gitu. Dan ini kan kondisi peran yang dituntut. Terus ya keinginan berkembang. Nah ini juga kekhawatiran bahwa waduh mama mungkin udah cukup lah sama anak aja, gaji dari suami udah cukup gitu ya. Kebetulan mungkin suaminya udah kerjanya cukup mapan. Ya dia hanya jalanin ya karena pengen kerja aja gitu. Nah ini juga harus hati-hati. Karena keinginan untuk berkembang mencapai karir itu kan biasanya punya konsekuensi, harus ditunjukkan dengan prestasi kerja. Nah jadi kalau menunjukkan bahwa atau meyakinkan kita masih ingin berkembang, berpotensi untuk mengejar sesuatu ya, karir gitu. Ini menurut gue cukup positif, harusnya sih seperti itu. Nah jadi hati-hati, kita harus bisa meyakinkan kenapa kita harus dipilih sebagai seorang wanita karir yang mau comeback. Ya kita harus bisa ngasih benefit juga ke perusahaan dong. Mau belajar itu udah pasti. Jadi ya mungkin ini udah jadi di apa ya, jadi jokesnya anak-anak zaman sekarang ya. Misalnya kayak mama yang mungkin tiba-tiba aneh aja di TikTok ya atau di IG kan banyak. Udah lama balik aja ke Facebook. Nah ini kan sebenarnya mau nunjukin kalau kerandoman mama ini itu bisa menjadi masalah di tempat gitu ya. Ya ini balik lagi, bukannya ini mengeneralisir tapi oknumnya cukup banyak masalahnya. Sehingga jokes-jokes kayak itu kan muncul karena reaksi gitu. Ya jokes andalan kayak belok kiri belok kanan yang gitu itu kan hal yang memang sering diketemukan, ternyata menjadi pembenaran di banyak orang, akhirnya diglorifikasi jadi sebuah premis. Ya ini juga harus dihati-hati. Yang penting gimana cara ngeyakininnya. Nah tapi balik lagi, ini kekhawatiran, jadi gak ada dasarnya ya. Bisa saja ini hanya parno-parno semata. Tapi ya balik lagi, kita harus meyakinkan. Nah gimana caranya? Oke kita bahas nih sekarang. Oke, jadi triknya apa yang harus dilakukan seorang mama yang mau comeback ya? Pertama kalau menurut gue sebelum interview, preparation, persiapan. Persiapan yang baik pasti bisa memunculkan hasil yang baik. Jadi kondisi sekarang harus disadari sebagai seorang wanita yang mau berperan ganda, punya anak, punya suami dan mau kerja. Culture perusahaannya harus diamatin lagi ya. Ada beberapa culture perusahaan yang mungkin tidak akan cukup mudah untuk dikejar, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Ya contoh nih, misal culture perusahaannya atau timnya itu cenderung suka ya happy-happy ya. Mungkin abis closingan ya ternyata dia bikin acara party-party ya. Ya ini kan hal yang mungkin cukup umum ya, tapi buat keluarganya si kandidat itu bisa diakomodir nggak gitu ya, dia happy-happy mungkin karaoke di mana gitu ya, itu biasa kan sebenarnya. Tapi apakah suaminya itu cukup toleransi dengan hal kayak gitu, karena kan beda-beda ya setiap keluarga. Nah ini juga harus dipertimbangkan culture-nya ya, atau mungkin jenis perusahaannya juga ya. Bisa aja kalau dulu dia di perusahaan yang relatif mungkin retail gitu ya, cukup banyak produk-produk yang mungkin secara normatif tidak sesuai dengan keyakinannya dia sekarang atau keluarganya. Ternyata dia ada jual mirasnya mungkin ya. Ternyata suaminya atau keluarganya gak suka. Dan gue pernah ada kondisi kayak gitu loh. Dimana jenis perusahaannya cukup berbeda lah dengan apa yang dia yakini ya. Misalnya dia tidak mau kalau istrinya kerja di bidang yang berkaitan dengan financial banking ya, karena ada riba misalnya kayak gitu. Nah ini juga harus hati-hati, jangan sampai oh kalau buat pribadi si ibu nih, oh kalau gue sih oke-oke aja, eh ternyata ketika pas mau kerja baru cerita sama suami dapat kerja di bank, suaminya nggak suka misalnya, wah berabe tuh. Dan gue pernah punya pengalaman gitu, batal offering gara-gara ternyata nggak direstui tempat kerjanya, dia baru cerita pas di terakhir. Nah makanya pahami nilai dan budaya perusahaan, cocokkan dengan nilai yang dimiliki si kandidat, itu yang paling penting ya. Kemudian siapin nih portofolionya, tunjukin apa aja yang menjadi kekuatan kita. Contoh mungkin kandidat yang tadi gue interview, dia bisa cerita tuh pernah jadi the best employee, the best sales ya, itu tuh portofolio yang layak untuk dijual. Kelebihannya ibu-ibu yang pernah kerja sebelumnya, mereka ini orang pengalaman. Jadi jangan hanya cerita pengalaman, tapi cerita pencapaian kerjanya, itu yang paling bikin menarik seorang rekruter. Dan karena udah lama ya gak menyentuh dunia kerja, latihan deh. Coba latihan ngomong. Nah udah ada suami kan, enak tuh biasa diajak ngomong. Aku latihan dong ceritanya, kamu interviewernya, aku interviewinya. Sama mertua juga boleh ya. Ya kalau mertuanya mau kan. Jadi bisa-bisa aja. Jadi latihan ngomong itu penting, karena lidah ini kan otot ya. Ketika ngomong butuh keterampilan, butuh latihan. Nah jadi ya cerita dari awal aja, siapa saya adalah ini dan itu gitu, pencapaian kerja saya. Nah itu dilatih tuh ngomongin. Tuh ya, siapin pertanyaan-pertanyaan andalan ya, atau bahkan siapin antisipasi-antisipasi. Ya contoh kayak tadi, ini 4 tahun ibu gak pernah kerja kemana nih. Nah itu diceritain. Jangan mengada-ada ya, please. Jadi ceritakan apa adanya. Ya memang contohnya kayak tadi itu masuk akal. Dia badannya sakit, gak mungkin buat cuti, dia harus kerja, harus off di rumah aja gitu. Nah kalau tadi persiapannya, kalau sekarang yang tips berikutnya saat interview, menurut gue tunjukkan bahwa punya satu ya sikap yang profesional lah. Datang tepat waktu, penampilan juga harus oke ya, dalam arti oke ya rapi gitu ya. Meyakinkan rekruter itu dari tampilan itu cukup membantu ya. Bukannya kita mau rasis atau lukisem, tapi wanita yang relatif cukup berusia itu kan dikhawatirkan fisiknya masih bisa ngikutin gak nih, apalagi kerja sales kan relatif lapangan. Takutnya ternyata dia mudah lelah ya, atau ya mungkin gak terbiasa dengan kerja fisik lagi ya, itu kan kita jadi khawatir gitu, takutnya ternyata dia gak bisa nyesuaiin di lokasi. Nah itu juga harus ditunjukin ya. Terus balikin lagi ya, dengan pengalaman kita punya keahlian, punya skill, ini harus dijual terus ya, karena orang dengan skill dan pengalaman itu pasti menarik. Setidaknya ini bisa ngalahin kandidat-kandidat yang mungkin pengalamannya kurang atau skillnya kurang. Nah di sisi itu kita pasti menang tuh sebagai ibu-ibu yang berpengalaman. Terus ya harusnya bisa juga diceritakan saat off itu ya, masih tetap terkait lah ya, tertaut dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang dunia profesional ya. Ya tetap dia update dengan pelatihannya lah, atau sekedar baca-baca artikel yang cukup relevan, menurut gue masih layak itu untuk diceritakan. Terus kalau interviewnya sudah selesai ya the next pasca interview ya. Dan ini selalu sangat gue sarankan, bukan hanya buat emak-emak yang mau comeback dari pekerjaan, ini buat siapapun ya, mau mahasiswa, magang, anak-anak SMK yang mau cari kerja. Kalau udah interview ucapin terima kasih ya pasca interview. Mungkin kalau interviewnya pagi, kan siangnya atau sorenya kan udah dapet tuh nomornya biasanya waktu dipanggil interview ya, atau email, ucapin lah terima kasih gitu. Syukur-syukur bisa follow up ya. Nah ini yang membuat koneksi-koneksi kita bisa terbangun ya. Jadi mindset selalu yang gue ingatkan adalah jangan datang interview itu untuk interview, tapi mindsetnya adalah datang interview untuk silaturahmi, nambah koneksi, nambah kenalan. Gak bisa dapat hiring di kondisi perusahaan tersebut, minimal kita dapat koneksi dari TA rekruternya, nambah satu teman itu ya. Jadi sementara itu sih menurut gue. Jadi buat para wanita-wanita karir yang mau comeback ya, sangat ditunggu. Karena para dunia kerja ini kekurangan mungkin sentuhan emak-emak. Terkadang emak-emak di lingkungan kerja ya, apalagi kayak di dunia sales yang gue tahu, punya satu apa ya, satu sikap yang cukup tegas biasanya. Kalau ada yang aneh-aneh itu dia mereka berani itu ya untuk menghadapinya. Dan karena pengalamannya sudah banyak ya, sehingga mereka biasanya jadi tanda kutip emak-emaknya anak-anak di dunia kerja. Wah, itu udah bagus tuh. Artinya secara leadership dipercaya sama tim. Udah, tingkat berikutnya makin dipercaya, pencapaian bagus, ya karir melanjut. Gitu dong. Ya, itu sih dari gua. Thank you banget udah dengerin. Kalau ada usulan-usulan atau mungkin materi-materi atau mungkin kejadian-kejadian yang mau di review dari sudut pandang gua sebagai seorang talent acquisition recruiter, tag aja di Gabutox IG, Gabutoxic ya. Itu gue gak tahu tuh, IG udah bersarang laba-laba kayaknya, jarang diupdate, tapi semoga ini tetap akan update ya. Oke, itu dari gue, thank you udah dengerin, ciao.